بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hürmetli tamaşaçılar, mühterem Hadi TV izleyicileri, Fik Saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Sual edib ki, mənim atam və anam kənddə yaşayırlar, amma şəhərdə də mənzil alıblar. Bəzi vaxtlar həmin mənzildə yaşayırlar, yəni şəhərə gedib gəlirlər, məqsədləri budur. Bunların oruc və namazlarının hökmü nədir? Diqqət edək ki, hər bir şəxsin haqqı vardır bir neçə yerdə özü üçün vətən seçsin. Yəni, bir vətən vardır ki, insan orada doğulub, dünyaya gəlib, boya başa çatıb, bu onun ana vətənidir. Bir də vardır ki, başqa bir şəhərdə müəyyən bir səbəblərə görə gedir, yaşayır. Bu şəxsin ikinci vətənidir və orada öz ana vətənində olan hökmlər namazda və orucda orada aiddir. Yəni, namazını tam qılacaqdır və orucunu da orada Ramazan aydırsa tutmalıdır, müstəhəbb oruc tutmaq istəyirsə tuta bilər. Amma bu şərtlə ki, ikinci vətən sayılsın. Bu şəxs sual verir ki, mənim valideynim kənddə yaşayır, yaşadığı yer kənddir, lakin şəhərdə də mənzil alıbdır. Sual budur ki, mənzil aldığına görə şəhər onun vətəni sayılır, yoxsa yox? Cavab budur, xeyr. Təkcə bir yerdə mənzilin olması həmin yeri vətən etmir. Hətta bir yerin vətən olmasında mənzilin heç bir rolu yoxdur. Yəni, rolu var əlbəttə, deyəcək ki, təsiri var, amma mənzil şərtindən deyil. Mümkündür bir yer, bir şəxs bir yeri vətən seçsin, ömrünün sonuna qədər də kirayədə otursun, icarədə otursun, heç evi də olmasın şəxsi evi. Amma eyni zamanda həmin yer onun vətən hökmündə olsun. Ona görə də biz baxacaq bu ana və atanın şəraitinə. Ki, orada nə qədər qalırlar, ilin hansı müddətini qalırlar? Ola bilsin, həqiqətən orada da əbədi yaşamaq məqsədləri var və ilin 6 ayını da şəhərdə qalırlar, 6 ayını kənddə qalırlar. Bəli, belə olan halda həqiqətən o şəhər də onların vətənidir. Çünki vətən niyyəti ediblər, yəni orada həmişə qalmaq niyyətini ediblər və ilin böyük hissəsində orada qalırlar. Əgər belədirsə, vətənlərdir. Amma xeyr, bəzən gəzməyə gedirlər, istirahətə gedirlər. Belə olan halda onların vətəni deyil. Münasibdir burada ikinci vətən barəsində söhbət edək. Yəni, hansı şərtlərlə bir yer mənim ikinci vətənim ola bilər? Buyururlar, birincisi budur ki, bir şəxs müəyyən bir yeri həmişə qalmaq üçün ixtiyar etsin. Yəni, mən özüm təsəvvür edin ki, hər hansı bir Azərbaycanın rayonunda yaşayıram, amma Bakı şəhərində qalmaq məqsədim var. Və niyyət edirəm ki, ömrümün sonuna dək, əbədi olaraq Bakı şəhərində yaşayacağım. Nəinki öz şəhərimdə də qalmayacağım. Xeyr, yəni Bakı şəhərin özüm üçün vətən seçirəm həmişəlik. Ki, ola bilsin ilin 3 ayını qalım, ola bilsin ilin 6 ayını qalım, ola bilsin ilin 10 ayını qalım. Amma ömrümün sonuna qədər bu 3 ayı, 6 ayı, 7 ayı bu şəhərdə vətən kimi yaşamaq məqsədim var. Bu halda bu şəxsin vətənidir. Bəs niyyət olmalıdır. İlin, yəni ömrün sonuna qədər orada daimi olaraq qalsın. Nəinki müvəqqəti, 10 il, 20 il, 30 il, xeyr. Daimi nə qədər ömrün var? Daimi niyyət etməlidir. Və belə olmasın ki, bəli, mən daim olaraq ilin 10 günün, ilin 1 ayın burada qalmaq istəyirəm. Xeyr, buna vətən deməzlər. İlin böyük hissəsində orada qalmaq məqsədi olsun və qalsın da. Bu birinci şərtidir. Amma nə zamandan bunun vətəni sayılacaq? Buyururlar, o zamandan bunun vətəni sayılacaq ki, xalq arasında desinlər, artıq bu şəxs buralıdır. Mən indi niyyət etdiyim ki, bəli, ilin 6 ayını, 7 ayını, hətta çox hissəsini, Hətta bütün hissəsini, ili bütövlükdə, artıq əvvəlki şəhərimdə yaşamıram, gəlmişəm Bakı şəhərində yaşamaq istəyirəm. Hansı zamandan artıq mən namazımı tamam qılmalıyam, orucumu tutmalıyam? Buyururlar ki, o zamandan orucunu tutmalısan və namazını tam qılmalısan ki, səni oranın əhalisindən bilsinlər. Məni nə zaman oranın əhalisindən bilə bilərlər? Fərq edir insanların içində, ürfün içində, diqqət edin. Mümkündür bir şəxs 2-3 ay qalsın həmin yeri onun, həmin şəxsə desinlər, artıq bu şəxs Bakılıdır, Bakıda yaşayır. Mümkündür bir şəxs 1 il qalsın ki, buna bu adı versinlər xalq arasında. Mümkündür bəzisinə 6 ay kifayət etsin. Nə cür olur bu insanların arasında? Fərqlər olur. Mən bir iki misal vursam, elə bilirəm bunu inşallah məndən qəbul edərsiniz. O budur. Təsəvvür edin, bir nəfər həm rayonda yaşayır, həm şəhərdə yaşayır. Yəni, bu cür yaşamaq istəyir. Diqqət edin, 6 ayın rayonda yaşamaq istəyir, 6 ayın şəhərdə. Ev də almayıb. Gəlir bir kiraya ev tutur, təsəvvür edin, qış aylarını, soyuq ayları gəlir, yaşayır. Belə bir adamlara adətən, bir ay qalmaqla, iki ay qalmaqla deməzlər. Bəli, bir 6 ay davamlı qalsa, bəlkə buna deyərlər ki, Bakı da bunun vətənidir. Amma indi baxın, bir nəfər öz yerindən durur, deyir, daha mən burada gələcəm atam anamı ziyarət eləməyə, amma burada yaşamaq istəmirəm, heç bir evi də yoxdur rayonda. Və gedir Bakı şəhərində də bir ev alır və işi də var orada. Oranın hətta qeydiyyatına da düşür. Belə bir adam üçün ola bizim bir ay, iki ay kifayət edər ki, desinlər, artıq bu adam Bakılıdır və Bakıda yaşayır. Deməli, öz evindən durdu, öz yerində heç bir evi yoxdur və təkcə qonaq kimi gəlib gedəcəyəm deyir və gedir Bakı şəhərində mənzili də vardır və işi də oradadır və bütün yükünü də vurur maşına, gətirir, tökür şəhərə. Bu adamın şəraiti bundan qabaqçının şəraiti ilə fərqlənir. Ola bizim bir ay bu adam qalan, bir ay qalmağı kifayət etsin ki, desinlər, bu Bakı şəhərinin əhalisindəndir və hər nə qədər bu ünsiyyətlər həmin şəhərlə artıq olarsa, bunun üçün həmin yerin vətən sayılması daha da tez ola bilir. Bəs bu sualın cavabı da demək olar ki, əlhəmdülillah, məlum. Növbəti sual. Sual verirlər ki, xanımdır sual verən, neçə ildir ki, 6-7 ildir qeyd edib dırnaq arasında, mən həyat yoldaşımdan ayrı yaşayıram. Yəni, dövlət qeydiyyatından da ayrılmışıq, amma talaq verilməyib. Bilmək istəyirəm ki, hazırda talaqa ehtiyac var yoxsa yox. İkinci sual verir, əgər talaqa ehtiyac varsa, iddiaya ehtiyac var yoxsa yox. Bu, hər iki sualın mənşəyi var. Mənşəyi də budur ki, əvvəla dövlət qeydiyyatında ayrılıblar, bunlar ər-arvad sayılmırlar. İkincisi, budur, uzun müddətdə keçib, artıq hamı deyir ki, bunlar boşanıb, bunlar ayrı yaşayırlar. Sual budur ki, talaqa ehtiyac var yoxsa yoxdur? Yaxşı, əgər talaqa ehtiyac varsa, nə üçün iddia gözləsin ki, məcər iddianın hikməti bundan ibarət deyil ki, misal üçün, əgər uşaq olarsa, var bəzi hədislərimizdə iddianın hikmətinə toxunulub. Bilinsin ki, bu uşaq növbəti həyat yoldaşındandır, yoxsa keçmiş həyat yoldaşındandır. İddianın fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Müəyyən olsun bu neçə ay müddətində. Bu da artıq 7-8 ildə ayrı qalıb. Amma cavab bundan ibarətdir. Əvvəla talaqa ehtiyac var. Hətta uzun illər nə qədər uzadı olarsa da belə talaqa ehtiyac var. İkincisi də budur ki, iddiaya da ehtiyac var. Düzdür, o hədislərdə gələn meyyarlar və hikmətlərdir həqiqətdə. Bunlar demək deyil ki, əgər uzun müddət ayrılıblarsa artıq iddia ya ehtiyac yoxdur. Xeyr, hədislərdə qeyd olunan o mətləblər onun hikmətinə aiddir. Yəni əsasən əsas hökm bundan xatirdir. Amma hətta o yerlərdə ki bir nəfərin hətta uşağı da dünyaya gətirmək qüdrətində olmasa o şəxsində hətta iddiası vardır. Əlbəttə bir sıra yerlər istisna olur. Yəni yaş baxımından və digər şərtlərlə istisna olur ki, artıq sualdan xaricdir. Növbəti sual. Bir cavan oğlandır, soruşur ki, mən üzümü qırxmıram. Amma valideynlərim mənim bu işimdən narahatdır. Bilmək istəyirəm ki, artıq mənim 17 yaşım var. Bu işdə öz valideynimə tabi olmalıyammı? Valideynə itaət etmək, yaxud valideyini incitməmək övladın borcudur. Övladın şəri vəzifəsidir. Və övlada vacibdir başqa sözlə. Amma nəinki hər yerdə, hətta Allah təbarək və təalanın itaətsizliyində. Xeyr, Allah təbarək və təalanın itaətsizliyində valideynə qulaq asmaq vacib deyil. Hətta bəzi yerdə gərək əməl etməyəsən. Bu bir misalıdır üz qırxmaq barəsində. Ola bilsin, digər əməllər barəsində də olsun. Gəlir bizə suallar. Valideynim mənim toyumu haram toyu. Cavan oğlandır və Allah bütün cavanlarımızı inşallah xoşbəxt etsin və həmcə düzgün yolda sabit qədəm etsin, düzgün yolda olmayanlara düzgün yola yönəltsin inşallah. Amma valideyn cahildir. Bu mənaya ki, Allah təbarək və təala itaatsizlik edir. Deyir ki, mən şərab verməliyəm və haram musiqilər ifa olunmalıdır bu toyda, məcbur edir övladını. Bu barədə bizə müraciət ediblər və hətta bu şəbəkəyə müraciət olunub, bu suallar bölməsində ki, bizim vəzifəmiz nədir? Belə olan yerdə, bəli, valideyn itaat vacib deyil ki, heç, hətta caiz deyil. Bu sual da o babdandır və o cümlədəndir. Amma digər yerlərdə valideynə itaat etmək lazımdır. Əlbəttə, valideynə itaat etmək də deyəndə burada bir bəhs də vardır ki, bunu da bilməyiniz pis deyil. O da bundan ibarətdir ki, valideynə itaətin vacib olması bütün müçtehidlərin rəyi deyil. Bir sıra müçtehidlər buyurur ki, valideynə itaət vacibdir. Bu şərtlə ki, Allahın itaəti ilə təzadda olmasın. Bu dediyim kimi. Amma bir çox müçtehidlər də buyururlar ki, valideynə itaət vacib deyil. Valideyni əziyyət etmək haramdır. Valideyni gərək bir cür edək ki, valideyn əziyyət olmasın. Ola bilsin, bəzi yerdə valideyn səndən bir şey istəyir bu nəzərə əsasən, amma sən onu etsən də ona rahat olmur. Burada artıq günah etməmsən. Halbuki əgər desə ki, itaət vacibdir, hətta o yerdə ki, əziyyət də olmasa, inciməsə, narahat da olmasa, orada itaət vacib olacaqdır. Sual verirlər ki, mən vasvaslıq edirəm və bu vasvaslıq məni narahat edir. Amma bilmirəm ki, bu vasvaslıq mənim öz xəyallarımdır, yoxsa şeytan vəsvəsəsidir. Bir növ mən güman edirəm ki, bu sualın forması da özü vasvaslıqdan qabağa gəlir. Bir növ bu sual verən şəxs özünə vasvaslığı da haqq qazandırmaq istəyir. Çünki eşitmişik ki, vasvaslıq şeytanın vəsvəsəsindəndir və şeytana tabi olmaq da haramdır. Bu şəxs də vasvasıdır və istəmir də bu işdən əl götürsün. Bir növ ehtimal verir ki, bəli, şeytan vəsvəsəsi deyil, öz xəyallarımdır, bəs inşallah düzdür. Xeyr, bu vasvaslıq şəri baxımdan caiz deyil və bəzi yerlərdə də ibadətin hətta batıl olmasına səbəb olur. Vasvası şəxsin müalicəsi bundan ibarətdir ki, öz etiqadına əməl etməsin, bir şeyi suya çəkir, pak olmasa da, soruşsun ki, başqası, özü bilir ki, pak deyil, özü yəqin edir ki, pak deyil. Normal bir insandan soruşsun ki, sənin nəzərində bu pakdır, pak deyil. O desə pakdır, kifayətdir bunun üçün. Yəni, normal insanların zehni bunun üçün meyardır. Nəinki? Öz zehni. Bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.